Dámy a pánové, vítejte u nové série pořadu Ambulance aktivního zdraví. Přichází ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
Dobrý den. Do dnešního dílu Ambulance aktivního zdraví, který se věnuje diabetu, jsem si pozval primáře třetí interní kliniky naší nemocnice a šéfa našeho diabetologického centra, pana profesora doktora Davida Karáska.
Davide, ahoj.
Ahoj, Romane.
Vezmi místo.
Dobrý den.
Ty už tady jsi podruhé, ty jsi tady byl na dílu, který se věnoval půstu. Jak tedy souvisí půst s diabetem?
Půst je jednou z metod, kterým se dá přirozeným způsobem zlepšit citlivost inzulínu v tkáních organismu a takzvaná inzulinová rezistence je základem vlastně vzniku diabetu druhého typu. To znamená, že půst může určitým způsobem vést prevenci diabetu a může zlepšit kompenzaci třeba některých diabetiků.
Takže je prokázáno, že půst je prevenci diabetu.
Ano, děkuji. Může být prevenci u některých typů diabetu.
A mým dnešním druhým hostem je lékař taktéž z třetí interní kliniky a z našeho diabetologického centra, pan doktor Roman Dohnal. Pane doktore, vítám vás u nás, posaďte se a vás se zeptám, jak byste se dostal k diabetu? Proč se věnujete vlastně cukrovce?
Tak mě už od doby studií vlastně bavily možnosti životním stylem ovlivnění civilizačních nemocí a v rámci diabetu mi to právě přijde velmi smysluplné, že intervencí v životním stylem jde cukrovku určitým způsobem léčit a proto mě diabetologie velmi baví.
Dobře, já bych se tady zeptal, proč diabetes v naší populaci teďka tak narůstá. Diabetes druhého typu je civilizační choroba, dneska je téměř 1000 případů na 100 000 obyvatel, to znamená, že nebo dokonce ještě víc, máme milion diabetiků.
Přes milion diabetiků je v České republice a narůstá proto, protože my jsme, nebo naše generace, generace našich rodičů a prarodičů byla vystavena vlastně jiným podmínkám, než jsme vystaveni dneska. My jsme se, nebo ty naši předkové se museli bránit tomu, že byl nedostatek potravy, museli vykonávat velkou fyzickou aktivitu, pracovali na poli, v lese a tak dál. A my jsme v současné době vystaveni opačné situaci a ty geny zůstaly stejné. To znamená, že vlastně v současné době ten diabetes do určité míry souvisí s nedostatečnou fyzickou aktivitou, nadměrným příjmem kalorií, potravin, narůstající vlastně výskytem obezity a to všechno způsobuje, proč je ta obezita a diabetes tak častá, jak o tom svědčí v podstatě i data, které máme k dispozici.
Obezita, diabetes jsou to choroby z nesouladu. My vlastně žijeme jinak, než na co jsme adaptováni. Možná ještě pro diváky, pane doktore, byste řekl, jaké jsou hodnoty glykémie, hladiny krevního cukru na lačno, kdy říkáme, že někdo má už prediabetes nebo změněnou hladinu glykémie a od kdy už tomu dáváte diagnózu cukrovka?
Tak vlastně normální hladina normální hladina krevního cukru na lačno je do 5,6. V případě, že je to těch 5,6 až 7, tak se jedná o takzvaný prediabetes nebo zvýšená glykémie na lačno. V případě, že je to opakovaně nad 7, tak už vlastně pacient splňuje diagnózu diabetu mellitu.
Aby jsme věděli, o jakém se bavíme problém, bych poprosil režii o obrázek, jak vůbec narůstá počet obézních v naší populaci. A tady vidíme, že dneska máme dohromady s tou preobezitou a obezitou už téměř 2/3 mužů obézních a 50% žen. Takže ten trend pořád pokračuje. A kdybychom se ještě podívali teďka na graf, jak stoupá incidence diabetu, tedy kolik máme diabetiků v naší republice, poprosím o ten další obrázek, tak uvidíme, že dneska máme téměř milion a v brzké budoucnosti do roku 2030 je predikce, že o dalších téměř 160 000 diabetiků budeme mít více. Ještě možná na úvod, aby jsme si objasnili rozdíl mezi diabetem prvního a druhého typu. On totiž narůstá ten diabetes druhého typu, to je ta nemoc nesouladu, civilizační choroba. Jaký je rozdíl mezi prvním a druhým diabetem a který z nich je tedy preventabilnější?
Tak ten diabetes mellitus prvního typu, ten je většinou na podkladě autoimunitního zánětu slinivky břišní, kdy vlastně dochází autoimunitním zánětem ke zničení slinivky břišní a v tom případě vlastně pacient přestává produkovat inzulin, takže ho vlastně musíme dodávat injekčně zevně. Ale tohoto
a diabetes, ten je podstatně vzácnější než ten?
Toho je vlastně tak desetina.
Ale do 10%, kolem 7% se dneska udává asi.
ale vlastně dominantně narůstá především ten diabetes mellitus druhého typu, to je těch 90%, kdy vlastně toho inzulinu ve skutečnosti není jako málo, ale spíše začíná jako špatně fungovat, špatně se uplatňuje a je tam takzvaná inzulinová rezistence. A tento vlastně narůstá nejvíce vlivem našeho špatného životního stylu.
Já bych se hned zeptal tedy dál, jak, co se změnilo na léčbě cukrovky v posledních třeba 10-20 letech. Já si pamatuju, když jsem začínal po vysoké škole a praktikoval jsem třeba na interních odděleních, že diabetik vlastně měl množství svačinek, ještě měl noční svačinku v 10 hodin večer, píchal si velmi často inzulin, sledoval si glykemie. Dnes ten trend se trošku změnil, dnes už se nebojí diabetici, aby hladověli. Jak se tady posunuje léčba cukrovky v posledních letech?
Léčba cukrovky se enormně vlastně v posledních letech rozvíjí. Dá se říct, že diabetologie je jeden nejdynamičtějších se rozvíjících oborů. Máme nové léky, skoro není, bych řekl, rok, abychom nebyli seznámeni s nějakým novým lékem nebo jeho novou lékovou formou. A jsou to léky zejména na diabetes druhého typu, které třeba splňují i to, že kromě korekce glykémie také snižují kardiovaskulární riziko těch diabetiků. A z hlediska i té diagnostiky a monitorování těch pacientů. Dneska jsou obrovské pokroky v technologii, kdy jsme schopni monitorovat ty glykémie pomocí glykemických senzorů. Máme představu o tom, jakým způsobem vlastně probíhá kompenzace toho diabetu těch nemocných během dlouhodobého periody. A v podstatě toto všechno napomáhá k tomu, aby ti pacienti měli získali více informací a aby byli aktivnější. Ten aktivnější přístup těch diabetiků je také vlastně něco nového, což se začíná projevovat i tím, že se ti nemocní více zajímají o svůj životní styl a že jsou schopni nějakým způsobem měnit ten svůj osud toho diabetika.
Přesto mi to nedá, zeptám se vás, pane doktore, přes ten velký pokrok u nás, je ta léčba diabetu dneska u nás stejná, jako je na západě, nebo ještě máme něco dohánět?
Podle mě z pohledu té farmakoterapie jsme na tom srovnatelně jako na západě, ne-li někdy ještě lépe. Oproti východním zemím, někdy je to vidět i teďka v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, že oproti východním zemím jsme na tom rozhodně dále. Z pohledu toho úpravy životního stylu, tak zatím nejvíce i těch studií ve smyslu úpravy životního stylu a léčby diabetu bylo provedeno na západě a k tomu se zatím spíše přibližujeme.
A co jsou to ty úpravy životního stylu? Co by dneska měl každý diabetik vědět a jak by se měl chovat? Čili ten, kdo má náběh cukrovce nebo má už nějakou formu cukrovky, co by měl dělat?
No tak určitě by si měl zkontrolovat svoji hmotnost, to je asi ten základ, v podstatě by si měl denně vážit a měl by vlastně, když už vidí, že ta hmotnost narůstá a že by to mohlo směřovat k tomu prediabetu a diabetu, tak měl by nějakým způsobem svůj životní styl modifikovat. Důležitá je fyzická aktivita, tam se doporučuje nejméně 150 minut fyzické aktivity během týdne, to znamená rozdělit samozřejmě do jednotlivých dnů, obdenní aktivita by třeba mohla být ideální. S tím, že samozřejmě to musí být aktivita, která mu bude vyhovovat, aby respektovala jeho třeba nějaké jiné omezení, aby byla pro něho ta fyzická aktivita příjemná a aby splnila ten svůj účel, to znamená, aby vedla k tomu, aby do určité míry byla preventativní proti té obezitě a aby vlastně měla s ní dobrý pocit ten nemocný s diabetem. No a druhá část je potom ovlivnění toho té diety, to je druhá část toho životního stylu.
Jaké doporučení dietní, kolikrát denně by měl člověk jíst, když má cukrovku a co by měl jíst?
Za mě jako vlastně těch diet v rámci léčby diabetu nebo i obezity je vlastně hodně. Ono v rámci diabetu je standardní normálně diabetická dieta, nicméně v poslední době jsou i studie na to, že diabetes jde léčit i jinými typy diety, ať už středomořskou stravou, nízkosacharidovou stravou nebo nízkokalorickou stravou. V rámci těchto třeba zmíněných diet nízkokalorická a nízkosacharidová strava prokázaly, že jsou schopny vlastně diabetes takřka vyléčit nebo dosáhnout toho, že pacient užívá méně léků. A stran té frekvence jídel, já většinou doporučuji 2-3 jídla denně, za mě není úplně nutné prostě svačit. Otázkou potom je někdy v rámci inzulinoterapie, tam je to někdy dle typu inzulinu, tam ještě někdy ty svačinky třeba zůstávají.
Čili diabetes jde ruku v ruce jeho rozvoj s obezitou, i ta léčba a prevence je hodně obdobná. A já se zeptám, jaký máte zkušenosti s pacienty, jaké procento z nich spolupracuje, kolik jich udělá opravdu tu změnu v svých životních návycích, přejde na to, že jí dvakrát denně, že dodržuje nějaké půstové okno třeba 14 hodin, že nemá žádný kalorický příjem, že se začne hýbat. Dokážete tak namotivovat a přesvědčit většinu vašich pacientů?
Za mě jako takových těch nejaktivnějších pacientů, to se sami aktivně zajímají, dělají spoustu věcí pro svou kontrolu glykémii, tak těch se pohybuje třeba do 1/4 pacientů. Pak je tady určitá skupina pacientů, kteří jakoby vlastně spolupracují, ale moc svůj životní styl nechtějí měnit. A pak je taková další skupina pacientů, kteří na svou nemoc trošku kašlou, moc nerespektují doporučení lékařů, třeba neměří se tak pravidelně nebo zapomínají užívat léky. Ale snažíme se pracovat se všemi a někdy to jde líp, někdy hůř.
No to je až překvapivé, protože cukrovka je vlastně závažný metabolické onemocnění, který zhoršuje prognózu života, má množství komplikací od kardiovaskulárních a téměř všichni orgány se tím významně postižený. Co by ta společnost měla dělat, aby o tom bylo větší povědomí, aby třeba děti vyrůstaly zdravě, aby opravdu ty návyky byly lepší? Co si myslí, že bychom mohli pro to dělat?
Tak určitá, samozřejmě základní ty informace člověk dostane v rodině, tam se někdy bohužel rodí, nebo dědí, takzvaná ta sociální dědičnost, kdy ten nemocný, kromě toho, že dědí geny, změní taky zvyky, jak se stravovat, jak se chovat vlastně, jak se stavět, pohybové aktivitě, což v mnoha rodinách není úplně ideální. Další role tady má samozřejmě škola v rámci svých nějakých edukačních aktivit, no a jinak si vlastně informace samozřejmě každý může najít sám, ať už na internetu, v rámci různých sociálních médií, v rámci různých pořadů. No a jeden z pořadů, který vlastně k tomu můžou napomoci, je ten, který ho se teďka účastníme v podstatě.
Tak, máme ambulanci aktivního zdraví, nabízíme programy pro pacienty, kteří se chtějí nějak posunout, chtějí snížit svou závislost na medikaci nebo se chtějí vyléčit. A my jsme pro ty diabetiky už ten program započali od začátku letošního roku. Jaké jsou zkušenosti s tímto programem? Vy jste vlastně garantem toho programu a sledujete pacienty v ambulanci, navádíte do toho. Jaké s tím máte zkušenosti?
Tak ono za mě vlastně jako pohledu dat ze studií jde cukrovku určitým způsobem vylečit třemi možnosti, jak už bylo řečeno na začátku. A to buď bariatrickou operací, nízkokalorickou stravou nebo nízkosacharidovou stravou. V bariatrickou operaci vlastně už pacienty s tímhle sledujeme u nás na klinice a stran úpravy životního stylu jsme se ještě rozhodli pro zahájení nízkosacharidové stravy. Já teda zatím sleduju některé pacienty s tímto. Většinou se jedná o velmi spolupracující pacienty, kteří už buď tuto dietu začali držet určitým způsobem sami si o tom načetli nějaké informace. Většinou se s nimi pracuje velmi dobře, protože jsou to motivovaní pacienti, kteří chtou spolupracovat, respektují názory lékařů, jsou ochotní upravovat nějakým způsobem medikaci a daří se nám vlastně i ta medikace určitým způsobem redukovat a někdy i vysadit úplně.
V čem tedy spočívá ta nízkosacharidová strava? Kdybyste to popsal, kolikrát denně ten člověk může jíst a co může jíst, co je takové ideální doporučení?
Většinou je to do příjmu sacharidu 130 gramů za den, což v kombinaci s naším životním stylem nejčastěji jako vede k tomu, že pacient musí omezit nebo vlastně úplně vyloučit konzumaci standardních příloh, jako brambory, těstoviny, rýže a podobně. A zároveň musí vyloučit většinu standardního pečiva, včetně celozrnného. Potom se vlastně ta strava skládá většinou jako z dostatečného množství zeleniny, masa, mléčných výrobků, vajíček. Stran té frekvence jídel většinou doporučuji 2 až 3 jídla denně.
On ten kontakt na vaší ambulanci teďka běží divákům na obrazovce a vy jste zmínil, že opravdu se vyloučí obilniny, těstoviny a stojí to na bílkovinách a tucích a vajíčka jsou dneska považovány za zdravou potravinu. A když se vrátím zase do té své doby, když jsem končil lékařskou fakultu, tak bylo i doporučení, že vajíček by se nemělo jíst víc než třeba jedno týdně, protože obsahují množství cholesterolu. V tu dobu se bojovalo s cholesterolem, že dneska zase to posune trošku dál. Jaký je tedy tvůj názor nebo doporučení dneska oficiální, kolik může člověk s klidným svědomím skonzumovat vajíček týdně?
Já si taky pamatuju na tu dobu, kromě toho dělám vlastně i lipidovou poradnu, to znamená, mám pacienty s hypercholesterolemií, kde vlastně se dříve doporučoval striktní omezení těch vajec. Vajíčka jsou opravdu velmi dneska, vlastně na ně proběhla jakási rehabilitace těch vajec. Je to velmi, velmi kvalitní potravina, která obsahuje bílkoviny, stopové prvky, v podstatě esenciální aminokyseliny a tak dál. A dneska se na to díváme tak, že stejně určité množství cholesterolu člověk přijme ze stravy a určité množství si stejně vyrobí sám, takže se vlastně doporučuje tak do toho jednoho vejce za den maximálně, řekněme, 4 až 5 vajíček na týden. Jo, kromě toho vajíčka obsahují žloutek a bílek. Ten žloutek to je to, co má to velké množství toho cholesterolu, takže kdyby někdo chtěl eventuálně se vyhnout toho cholesterolu, může sníst pouze ten bílek, který obsahuje hlavně bílkoviny, a ten žloutek ponechat.
A když jsme tak u té zdravé stravy pro diabetiky, možná i pro každého by to mohl být dobrý vzor, jak si občas ten jídelníček udělat zdravějším a zlepšit si svou inzulinovou rezistenci a tím si dělat prevenci diabetu. Zkus dělat takový doporučení těch dvou jídel denně, z čeho by se mohli skládat pro diváky.
No tak víceméně to běží na obrazovkách za náma. Ta dieta by měla obsahovat kvalitní množství nebo dostatečné množství kvalitních bílkovin. To znamená, že to jsou bílkoviny hlavně živočišného původu, ideálně třeba ryby, které obsahují ty takové to vhodné spektrum těch esenciálních mastných kyselin. Potom by ta strava měla obsahovat dostatečné množství zeleniny, zejména té nadkořenové části, která obsahuje menší množství vlastně těch částic, které obsahují sacharidy, respektive obsahují spíš celulózu, která je nestřebatelná, to znamená, že vlastně ten organismus ji nevyužije a vlastně jsou zdrojem takzvané vlákniny, která je velmi důležitá nejenom z hlediska těch dietních opatření, ale třeba i pro střevo, pro výživu střeva, prevence kolorektálního karcinomu a tak dál. Určité množství, řekněme, těch mléčných výrobků tam můžeme nechat, potom ovoce, tady z tohoto pohledu jsou asi nejlepší bobuloviny, které obsahují relativně málo cukru, především fruktózy a obsahují celou řadu selenu, zinku a tak dále, těch stopových prvků a třeba velmi zajímavý produkt, jak vidíme, avokádo, což je vlastně tučná potravina sice, ale má málo cukru a je velmi dobře sytící, zasytí ten organismus a obsahuje zase velmi příznivé spektrum těch nenasycených mastných kyselin.
Takže ta příjmová stránka je strava, ta videová je pohyb, energie. Jak je to tedy s pohybem u diabetu ještě, jaké by bylo vaše, vy jste říkali teda 150 minut aktivity denně, je k tomu ještě něco dodat třeba, co by člověk mohl dělat pro sebe víc, jestli pohybem si vše může vyřešit?
Jako za mě to spíše vlastně není úplně stanoven ten horní limit, vždycky i více je lépe. Na druhou stranu diabetici na inzulinu se musí zase o něco více hlídat, protože přece jenom ten pohyb může tak moc pomoct, že ti lidé pak můžou mít hypoglykémii, takže spíš je to o tom častěji se kontrolovat. Ale na druhou stranu, já si osobně myslím, že strava je důležitější, že nepovažovat pohyb za to, že když se budu hýbat, tak můžu jíst, jak chci. Podle mě to musí jít v ruku v ruce.
A jsme tady, pořád se točíme kolem těch dvou témat. Co byste ještě dalšího doporučili diabetikům, co by měli dělat pro sebe, aby si co nejvíc prospívali, Davide?
Já jsem možná ještě z té stravy zapomněl, že by se měli něčemu vyhnout, což jsou třeba sladké nápoje. Sladký nápoj u diabetika v podstatě lék, jako kdyby eventuálně měl epizodu hypoglykémie, jinak by se mu měl vyhnout, ale obecně bychom se všichni měli vyhýbat osladzeným nápojům, protože to skryté evropské množství sacharidů navíc sem dneska sladí různé ne sacharózou, ale třeba fruktózou nebo nějakým takovými náhražkami těch sladidel, aby to bylo levnější a ty jsou určitě neprospívají zdraví. No a samozřejmě diabetik by rozhodně neměl kouřit, protože kouření je závažně rizikový faktor aterosklerózy, kardiovaskulárního onemocnění, na což má ten diabetik už samou tou chorobou v podstatě zaděláno. A důležité je také adekvátně se nevyhýbat stresu, protože ve stresu jsme vlastně všichni, ten stres nás způsobí, ale nějakým způsobem odreagovat ten stres prostřednictvím té fyzické aktivity nebo prostřednictvím různých mentálních cvičení, třeba někde meditace a tak dál. Prostě, aby ten člověk byl celkově v pohodě.
Ty zmínil umělá sladidla a pak dodal fruktózu a podobně, ale dřív byly propagovány vlastně náhražky cukru, jakoby umělá sladidla, že jsou vhodné pro diabetiky. Je tomu tak dneska? Je ten názor pořád stejný?
Já s tím úplně nesouhlasím, i když samozřejmě záleží na tom, jaká. Hodně spousta diavýrobků obsahuje velké množství fruktózy, která vlastně vede ke stučnění jater a může způsobovat nebo zhoršovat inzulinorezistenci, což vlastně v tohoto pohledu rozhodně nejsou vhodná. Na druhou stranu některá přírodní, například čekankový syrup nebo stévě, ty vlastně určitým způsobem vhodná můžou být.
A než se dostaneme k dotazům diváků, ještě vám položím jednu otázku, protože ve mně to rezonuje, že dřív jsme se učili, že ten diabetes je opravdu nevyléčitelný a kdo je jednou na inzulinu, tak už se ho těžko zbaví, že už budeme mít do konce života. A dneska, když se spolu bavíme, tak vy říkáte, že opravdu tím aktivním životním stylem a hlavně dietou lze dokonce se zbavit i třeba závislosti na inzulinu. Jsou proto data, je to tak, nebo máte takové pacienty už třeba v poradně?
Tady bych byl trošku opatrný, musíme odlišovat ten první a druhý typ. U toho prvního typu ten je jednoznačně...
Bavíme se ale o druhém, o tom civilizačním diabetu.
Ano, a pokud se bavíme toho druhého typu, tak pan doktor má už vlastní zkušenosti některý, že který...
Data na to jsou. Daří se to vlastně těm třem vyjmenovaným metodám, to bariatrie, nízkokalorická a nízkosacharidová strava. Zkušenosti já mám s nízkosacharidovou stravou, že se to pacientům daří zbavit se inzulinu.
To je opravdu skvělá zpráva.
A nebo aspoň snížit množství počet těch dávek. To je, i to je výhra v podstatě.
Vlastně. Určitě. Já vám děkuji za tu první část a přejdeme k dotazům od diváků. První dotaz. Dobrý den, v těhotenství jsem měla cukrovku, nyní jsem bez potíží. Znamená to vyšší pravděpodobnost rozvoje diabetu druhého typu? Děkuji.
Ano, bohužel je to tak. Takzvaný gestační diabetes, nebo ta těhotenská cukrovka, je vlastně diabetes, který je vázán pouze na jednu polovinu populace, to znamená o němu onemocnití pouze ženy, a to v graviditě. A je to dáno tím, že vlastně během těhotenství se zvyšuje inzulinová rezistence, to znamená, že je ta snížená citlivost vůči působení inzulinu. Pokud k tomu má někdo dispozice, tak se mu něho může vyvinout diabetes, který ovšem po porodu vymizí. To je vlastně základní podmínkou těhotenské cukrovky. Ale bohužel ten člověk má většinou riziko, že se třeba v další graviditě ta cukrovka objeví opět, a protože jsou zde určité dispozice pro to, tak může ten člověk trpět, nebo má většinou větší riziko, že průběhu jeho života se vyvine ten diabetes druhého typu. Ale i tady v tomto případě platí to, že s tou prevencí vlastně dodržováním určitých životního stylu a především hlídání si své tělesné hmotnosti se tomu dá nějakým způsobem předejít tomu riziku.
Další dotaz. Dobrý den, maminka má vyšší cukr, zatím bez léku. Bohužel miluje sladké. Nadváha mírná pouze v oblasti břicha. Měla by se sladkého úplně vzdát? To se asi nedá. Ona si sice sama odpovídá, tazatelka, nicméně pan doktore.
Za mě jako je to určitě jako vhodnější. No. Na druhou stranu prostě každý je nějakým způsobem individualita, se všema se dá nějakým způsobem pracovat, takže kdyby třeba se toho sladkého nechtěla vzdát, tak můžeme zkusit určitě ty jiný sladidla, třeba ten čekankový syrup nebo stévě, a třeba to paní zvládne.
Ale z druhé strany dneska se ví, že i závislost na sladkém je de facto závislost stejně jako na cigaretách nebo na alkoholu. Je to otázka vůle a posunout se na jinou úroveň nastavení organismu. Dobrý den, diabetes mellitus se úspěšně léčí operací žaludku. Jsou výsledky této léčby trvalé? Děkuji.
Tak ta léčba vlastně je většinou dlouhodobá, ale má to určité úskalí. Samozřejmě, že pokud ta operace vlastně je provedena u motivovaného pacienta, tak se dá předpokládat, že změní ten svůj životní styl, že se nebude do budoucna přejídat a že prostě změní náhled na to svoje vlastně fungování do té doby. A v tomto případě může být tedy dlouhodobá remise toho diabetu opravdu, ale jsou pacienti, kteří i po té bariatrické operaci, pokud se vrátí k tomu původnímu životnímu stylu, přejí v takzvaně tu operaci, roztáhne si zpátky třeba ten žaludek a může dojít recidivě i toho diabetu.
Další dotaz. Dobrý den, jak se můžu dostat do vaší poradny? Musím mít žádanku, děkuji. On odkaz běží na obrazovce, jakoby kontakt, nicméně zda je potřeba žádanka, pokud někdo by chtěl do vaší poradny?
Většinou žádanku nevyžadu, stačí napsat...
Určitě byste nikoho nevyhodili bez žádanky.
Přesně tak, jo, stačí jasně. Napsat mail a nějak se domluvíme.
A další dotaz. Kdy je podle vašeho názoru vhodné navštívit obezitologickou ambulanci? Máte nějaká kritéria, například BMI? Kdyby se z obézního člověka měl stát pacient? Děkuji. Tak možná, Davide.
Obezní člověk je v podstatě už pacientem, nicméně samozřejmě nemusí to řešit vždycky, jenom v té obezitologické poradně má nějakého praktického lékaře, který mu může poradit celou řadu možností, jakým způsobem postupovat. Obecně samozřejmě každý, kdo by zvažoval třeba tu bariatrickou operaci, by měl projít přes tu obezitologickou poradnu. To není jednoduchý proces, že přijde a řekne, že chce odoperovat a na druhý den je na operačním sále. Vyžaduje to určitý proces, který trvá, řekněme, až půl roku, kdy se vlastně musí nějakým způsobem vůbec poznat, jaký je jeho vztah k té obezitě, prochází třeba psychologickým vyšetřením, aby právě tam se vlastně nějakým způsobem zamezilo té recidivě toho špatného chování po té operaci. Probíhají tam některá vyšetření, jako třeba ultrazvuk břicha, laboratorní vyšetření a tak dál. A on musí prokázat i schopnost jakési redukce. Takže v tomto případě, a tady vlastně ta bariatrická operace je indikována většinou těch nemocných s tím BMI na 35. A pokud je to na 30, tak většinou je to tady, když mají třeba diabetes nebo další komorbidity. Takže v tomto případě, kdyby to někdo zvažoval, určitě má smysl jít do té obezitologické poradny.
Nicméně máme i dobrou zprávu pro diváka. Jeden z dalších dílů bude věnován obezitě naší ambulance aktivního zdraví. Jaký je váš názor na dia výrobky typu sušenky a podobně? Není to jen marketingový tah? Děkuji.
No, za mě dia výrobky záleží jaké. No, některé jsou prostě plné fruktózy, což za mě sice fruktóza jakoby nezvedá hladinu krevního cukru, proto se myslelo, že je tak úžasná. Na druhou stranu vede ke stučnění jater, což v konečném důsledku tu cukrovku zhoršuje. Můžou být dia výrobky právě s tím čekankovým syrupem se steví, což vlastně vhodné mít může. Zase ale vlastně dia výrobky většinou jsou plné jiných sacharidů, které sice nejsou jednoduché, ale prostě jinak to jsou vlastně sacharidy a z tohoto pohledu ne vždycky jsou vhodné. Ale je to potřeba prostě číst složení a koukat se na to, co to obsahuje.
Přesně tak, já bych nerozlišoval mezi dia výrobky a nedia. Každý dneska výrobek je povinně opatřen vlastně s tabulkou, kde si každý může přečíst, jaká ta potravina má množství energie, jak jsou rozděleny mezi cukry, tuky a bílkoviny a podle toho se nejlíp orientovat.
A obecně i náš organismus je nastaven na přirozenou stravu a ne na sušenky, takže ovoce, zelenina, maso, prostě to, co je nám přirozené. A další dotaz je, můžu na sobě nějak poznat, že mám vyšší cukr? Davide.
No, to je to možné. Na druhou stranu, pokud už to někdo pozná, tak je už, bych řekl, v tom těžším fázi toho onemocnění, protože samozřejmě, když se zvyšuje hladina glykémie, může se projevit takzvanou poliurii, to znamená, ten člověk chodí častěji na záchod.
Čili častější žízeň,
únava, ztráta hmotnosti vlastně. Potom můžou být některé komplikace, třeba porucha vědění nebo recidivující záněty třeba v ekologické oblasti nebo močových cest, ale dneska vlastně zejména ten diabetes druhého typu dlouho trvá, než se nějak manifestuje. Proto je vhodné vlastně chodit na pravidelné prohlídky. Měl být po 40. roce každý z nás měl vlastně co 2 roky u praktického lékaře vyšetřený glykemii na lačno, aspoň takový základní screening, aby se vlastně zavčas ten diabetes odhalil.
Další dotaz je na pravděpodobnost dědičnosti diabetu. A dá se ověřit například i v těhotenství, že dítě bude trpět diabetem nebo až v pozdějším věku, čili jaká je pravděpodobnost dědičnosti diabetu? Pane doktore, vy teďka jste chvilku mlčel.
Za mě určitě ta dědičnost více uplatňuje u toho diabetu prvního typu, ale už jak říkal pan profesor, u toho diabetu druhého typu, za mě tam i velká role právě jako dědičnosti spíš těch návyků toho životního stylu, protože vlastně já vždycky pacientům říkám, že jako před námi žili desítky generací lidí, kteří vlastně diabetes neměli a až z posledních, dejme tomu, 2-3 generace k diabetu dospěli. Takže máme za sebou desítky generací, kdy ty geny vlastně byly jakoby dobrý a najednou poslední 2 generace už se tam ten diabetes objevuje. U těch dětí jako vyšetření před narozením, já upřímně nevím, jestli to jako jde nějakým způsobem dělat, možná jsou na to nějaké studie, ale pro mě spíš to, ten pacient pracuje na sobě, ať on nemá cukrovku a tím vytvoří svému dítěti nejlepší geny.
Ono je potřeba si uvědomit, že ten diabetes není jedna choroba. Jednak ten první typ, druhý typ gestační, pak je třeba monogenní typ diabetu, kde se to opravdu dědí vlastně z generace na generaci. Tyto rodiny většinou to už o sobě vědí, takže tam má třeba genetické vyšetření smysl, ale jinak vlastně ten podíl genetiky určitě jak u všech těch multifaktoriálních onemocnění je, ale vždycky se s tím dá něco dělat.
Dobrá, další otázka je znovu na tu vaši poradnu. A pokud se objednám do poradny, jaké jsou obvyklé čekací lhuty?
Tak teďka
pro objednání, jakoby, za jak dlouho se může objednat?
Vzhledem tomu, že budou prázdniny a já tam mám nějakou dovolenou, tak teďka je to kolem, podle mě, 3 měsíců, někdy na druhou půlku prázdnin.
Mm-hmm. Dobře. Takže bude muset posílat poradnu, jestli bude větší zájem po dnešním pořadu.
Většinou si myslím, jo, že tak do ten měsíc až 2 vlastně.
Jo. Záleží na akutnosti pacienta.
Dobře, ale v zásadě do 2 měsíců se každý dostane.
Dobrá. To určitě.
Dobrý den. Zkoušeli jste někdy keto dietu? Tak napřed asi u vás, to asi ne, já teda ne.
V podstatě ta ketogenní dieta je vlastně ta nízkosacharidová. Pan doktor to má určitě líp.
A potom u pacientů, teda ketodietu jste zkoušeli.
Ta ketogenní je vlastně přísná forma nízkosacharidové, kdy je to vlastně pod 50 gramů sacharidu na den. Spousta pacientů to jakoby zkouší z těch komerčních výrobků, což já teda úplně nejsem zastánce, protože když jsem si četl složení některých, tak za mě to úplně nesplňuje to, co bych od toho očekával. Ale mám pacienty, kteří vlastně ketogenní dietu drží, jsou třeba kolem 50 gramů sacharidů, jsou na tom spokojení a určitým způsobem jim to vyhovuje. Já a sám jsem
prospívá to... Prospívá to i té léčbě diabetu.
Jo, ono vlastně... Vlastně je to extrémní forma nízkosacharidové stravy a i na tuto variantu jsou vlastně ty data.
A my dneska vlastně máme jeden typ léku, který určitým způsobem taky zvyšují tvorbu těch ketolátek a jsou to velmi úspěšné léky, které právě působí preventivně proti některým kardiovaskulárním komplikacím, takže ne úplná ketoacidóza, ale mírná ketóza, takzvaně, jak se tomu říká, zvýšení určité formy těch ketolátek může být pro ten organismus prospěšné. Ale vždycky se to musí řešit individuálně samozřejmě.
Další dotaz je, doporučili byste vyšetření na diabetes u dvou nezávislých lékařů? Má význam tento postup? Děkuji. Jakoby nakolik je to vyšetření přesné, že jo? Tam dotaz míří, jestli vlastně druhý vyšetření by mohlo něco upřesnit.
No tak jako tady bych řekl, že možná, že takhle, pro to stanovení diabetu z hlediska glykemie náležitosti většinou je to opakovaně to vyšetření. To znamená ano, z jednoho vyšetření laboratorního to asi nemá, nebo tu diagnózu, pokud není ta hodnota extrémně vysoká, je dobré to zopakovat to vyšetření, ale jinak jako ty diagnostické kritéria jsou tak jednoznačné, že ten lékař se v podstatě nemůže splést s tou diagnózou.
A já tady mám poslední otázku. Dobrý den. Tam to vlastně jsme odpovídali, že jo? Takže dobrý den. S nárůstem obezity u dětí registrujete více případů diabetu druhého stupně u dětí?
Já mám maminku pediatričku a ta už mi taky říká, že má i 18-letý pacienty nebo i mladší, kteří mají diabetes druhého typu. Výrazně, většinou se jedná většinou o výrazně obézní pacienty s BMI přes 40 a prostě mají cukrovku druhého typu.
Čili ten diabetes s obezitou jde opravdu v ruku v ruce a se stupuje i do nižších věkových kategorií.
S tou prevalencí té obezity.
Panové, já vám moc děkuji a závěrem bych teda zhrnul, že onemocnění diabetem druhého typu je důsledkem nevhodného životního stylu, zejména pak obezity. Ani tato diagnóza ale nemusí být nevratná. Léky dokáží nemoc stabilizovat, nikoli vyléčit. K částečnému či úplnému uzdravení lze ale dojít i jinou cestou, a to změnou jídelníčku. Narůstá počet případů, kdy přechodem na nízkosacharidovou stravu došlo k částečné či úplné remisi onemocnění. Tenhle pořad měl být inspirací pro všechny z vás, kdo trpíte prediabetem, či již užíváte léky. Nerezignujte na svůj zdravotní stav, zaměřte svůj životní styl na zdraví, buďte zdraví. Příští ambulance aktivního zdraví proběhne netradičně na Poděbradech. Zúčastnit se jí můžete všichni, a to v sobotu 21. května. Zde ze studia se budu těšit opět na viděnou v září.